Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Šestnáctého 7. už máme a máme též pondělí a to je pořad vždy v pondělí s Jardou Chvátalem, kterého tím vítám ve vysílání svobodného vysílače. Jardo, můžeš pozdravit posluchače hned od začátku, já jsem vzal z hurta, rychle.
Tak děkuji a přeji hezky dobrý večer při pondělí, tedy při začátku týdne dalšího letního na všem našim posluchačům a divákům i tobě, Pavle, do plzeňského studia.
Ano, já ti děkuji. My jsme tady dneska moc léto neměli v Plzni, tady docela celý odpoledne dost pršelo, konečně nám to hezky napršelo, byla nějaká bouřka.
Tady bylo horko.
No,
už
to zase bude od zítra prý dobrý, ale příjemně tady napršelo, takže to je docela fajn. Dnešní pořad absolutně neuvěřitelné, teda v seriálu, jaksi absolutně neuvěřitelné, budou témata, které se budou opět týkat kvantové biologie lidského těla, už asi 6. nebo 7. část. A též Jarda minule slíbil, že bude nový seriál, myslím si, že to asi nezvládneme v jednou, že jo, za jedno,
o CERNu.
O CERNu, ano, už tady kdysi dávno jeden takový začátek byl, ale teď by se to mělo rozjet znova, takže CERN, mám tu nějaké obrázky k tomu, který mi Jarda poslal, takže neváhejte a puste si televizi. A to na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abyste taktéž viděli nějaké obrázky k tomu výkladu, který bude Jarda provádět. No, dnes je též docela takové datum 16.7., který možná, jak říkali, vejde do dějin, i když já si myslím, že ne, kdy se setkali naši dva největší světoví vůdci, jak oni to dnes nazývají, i když já to slovo vůdce nemám rád, v Helsinkách. A možná, že Jarda je první, který má možnost to tady případně nějak okomentovat, to setkání. Jestli si to, Jardo, sledoval si to nějakým způsobem, nebo jenom tak máš dostatku sledovat?
Ano, já jsem to sledoval tak zhruba hodinu a jako díval jsem se samozřejmě ne na zrovna moc solidní kanál, stejně čistě mraile, teď ještě narychlo, solidní kanál
ČT24,
tedy, ale zase na druhou stranu, kde to jinde sledovat přímým přenosu, že jo, tak nějak, A sledoval jsem to od 11:30 do 12:30 jenom hodinu, protože já jsem o 12:30 odjížděl na šachový trénink, ano. A protože já mám přísného trenéra, tak aby se nerozčiloval, že jsem přijel pozdě, tak jsem musel o půl jedné odjet a ještě jsem u toho obědval, tak nějak, a jako poznatky, postřehy, no tak oni tam v té redakci, samozřejmě ta publicistika byla nastavená tak, že tam měli ty hosty různé, byl tam ten bývalý velislanec v Rusku,
Bašta.
Bašta, ten myslím byl i na rádiu, že?
Ano, ten byl taky na rádiu, já jsem právě čekal, že se tam nějakým způsobem trošku projeví. Ale to bylo tak rigidní odpovědi, takové
říkající, že... No, on tam, ano, ale chápu asi proč. Protože jeho oponentem byl náš oblíbenec pan Fištejn.
No jo, Jefim.
A Jefim, a Fištejn, Jefim. A on asi nechtěl moc provokovat ho tam, aby ta debata se zbytečně nerozvířila jako do nějakého rozčilování a vzájemného takových těch invektiv, protože víme, jak, no... Nebudu pana Fištejna komentovat. A já jsem teda nad výroky pana publicisty Fištejna kroutil hlavou, teda pořád jsem skoro kroutil hlavou, protože co on tam říká, jako ta fascinace teda těmi Spojenými státy a tím Trumpem byla neuvěřitelná, to jako... bylo to ty jeho odpovědi byly nevyvážené. Já, no, prostě, jestli... Ale prosím, má, je to jeho názor, má na to nárok, má na to právo, proč prostě ne. Hmm. No a zajímavé bylo to zpoždění toho Putina, že on měl nějaké, tuším, půlhodinové nebo hodinové zpoždění.
Ano,
a oni tam říkali, a což jako bych tomu i věřil, že to už byla i součást té strategie, trošičku takové, že skutečně oni při takové těch setkáních hodně dávají na ty různá gesta, náznaky a prostě takový jako...
Oni se hodně zmiňovali o symbolice, jo? Neustále symbolice. Ano. Ale když o tom mluvíme my tady na Svobodném vysílači, symboly, symbolika, různé takové věci, jo? Tak to se nám směju, jsme konspirátoři a dobit se všechno nějakou symboliku. Ale ano. Tam o tom bylo v jednom kuse mluvili o symbolice. Jo? Takže taky mi to zaujalo tohle to přesně, ano, jestli si to všim.
Tak jako se týče přímo té schůzky, tak... Oni to tam i potvrzovali, jako jo, potom ti komentátoři, samozřejmě nelze tady očekávat, že tady ta schůzka teď jako byla nějakého přelomového charakteru a že rozhodla prostě o nějakých zásadních a převratných prostě globálních celosvětových změnách, spíš to bylo takové oťukávání a tak jako dva kohouti se sešli prostě na jednom smetišti teď konc a tak nějak, víte, jak ty kohoutci chodějí kolem sebe, mm-hmm. jo, a pokukujou po sobě, když to trošičku zlehčím, samozřejmě to téma. Myslím si, že Putin vystupoval velmi sebevědomně, solidně, tam ten standard určitě jeho byl projeven. Myslím si, že i ten Trump, protože on je takový spíš víc spontánnější a emotivnější, takže si myslím, že i z jeho strany to bylo docela solidní. Akorát mě tam pobavil ten balón, jak potom hodil teda té své manželce. To, nevím, jestli to teda očekávala nebo ne. A doufám, že ji neuhodil do hlavy tím míčem. Ale tak to je samozřejmě Trump. Já spíš tak nějak, oni tam pořád jako ten Trump, hlavně on to tam jako takový ten jeho slogan, že do této chvíle byly za poslední období vztahy mezi Ruskem a Amerikou a Ruskem na nejhorší možné úrovni a že teď právě od tohoto dnešního dne to začíná nabírat absolutně jiný směr a k lepšímu. No tak tady logicky se člověk musí zamyslet nad tím, proč první mezinárodní návštěva amerického prezidenta Trumpa nevedla po jeho inauguraci právě do Ruska, nebo proč se nesetkali, že jo, ty dva. Proč ten Trump neměl zájem o to setkání. Přitom z toho, co si pamatuji, tak ta protistrana, ten Putin zájem o to setkání měl. A proč to trvalo tak dlouho, když pominu teda to jejich setkání na G20, co probíhalo v Berlíně, to bylo jenom takové krátké prostě z posazení, tak proč trvalo tak obrovskou dobu, protože možná, kdyby se setkali už dřív, tak k mnohým věcem, k mnohým zmatkům a nepochopením a zbytečnostem by nemuselo dojít, že?
Je to možný.
Na té politické scéně, no. Takže jinak já jsem od toho osobně neočekával jako nic převratného, ale zase na druhou stranu si člověk říká, no zaplať pánbu, aspoň se setkali teda už konečně. Jo, tak je možné, že třeba teď už nebude trvat dlouho, že teď už to zase nebude trvat půl druhého roku nebo dva roky a že to další setkání už třeba proběhne v nějakém kratším horizontu. Podstatně. A někam to teda bude směřovat, doufejme k těm lepším zítřkům, jo, ale uvidíme, no. Tady člověk musí být velice velice opatrný, protože když jsme viděli, že jak načasovala ten government americký, jak načasoval to obvinění těch 12 tuším ruských zpravodajců, jak to načasoval vlastně v podstatě na hodiny, dalo by se říci, k tomuto setkání, tak to si myslím, že byla docela podpásovka jako směrem k tomu Trumpovi, jo. Protože on taky nezvládl moc dobře to vyjádření tam na tu otázku toho jednoho redaktora, nebo toho, ano, toho jednoho novináře, který se tam na to ptal, mohl to taky jako trošičku lépe, si myslím, zahrát do autu nebo do neutrálna, se tam do toho trošičku namočil a jak si lavíroval tam všelijak. Jo, a není to dobré, jako to, zase si myslím, že ten Putin docela s nadhledem a s přehledem jako se nenechal vyprovokovat tady tímhle obviněním, jo, načasovaným, a že se k tomu postavil s takovým nadhledem a že dokonce on tam, pokud vím, se vyjádřil v tom slova smyslu, že to nějak nekritizoval a řekl, dobře, je možné, že k nějaké nekalé činnosti prostě zpravodajců došlo, ale bez vědomí státního governmentu, jako ruská governmentu, a bude nutné to i z naší strany tedy prošetřit. Jo? A to si myslím, že bylo od Putina velmi moudré a velmi, velmi moudrá, velmi chytrá odpověď, než kdyby prostě začal s obhajobou a začal se stavět do opozice, jo, vůči jasně, tomuto. Rozumím. Protože on tam velice chytře potom na to narouboval, tuším, tu větu, samozřejmě my to rádi prošetříme a doufáme, že nám naši partneři ve Spojených státech pošlou podklady nějaké k tomu, aby i my jsme to mohli prošetřit, jo?
Ano, přesně tak.
A teď čil se ukáž, jo, tedy, jak to tedy ve skutečnosti je. Máte ty podklady, nebo nemáte?
Nebo jste se jenom usnesli zase, že za to může Rusko, jo? To je vždycky také.
Takže jako moc se mi to ze strany toho Putina líbilo, ale jako musím pochválit toho Trumpa, jako nemyslím, že jako na to, co on dokáže, jako někdy předvést, tak si tak myslím, že i to bylo jako docela konzistent, jako takové z jeho strany seriózní a pohodě. Jako.
Jardo, protože jsi to asi nesledoval celou dobu, ten pořad tý český televize, já podstatně asi díl, tak jsem tam taky viděl, když tam pozvali místo ještě mimo toho Bašty, tak tam pozvali toho Jaromíra Novotného. To byl taky člověk, který byl tady u nás a ten jim to tam vysvětlil, protože tam se samozřejmě vytáhli na něj ten Krym. A on jim to tam perfektně vysvětlil, jo? Jak je to všechno a přirovnal to samozřejmě ke Kosovu a podobně. Bylo to naprosto úžasný a myslím si, že to řekl naprosto přesně a že už by dál neměli používat Česká televize opět a ty jejich komentátoři nějakou pořád tu retoriku, že to byla anexe a podobně, to tam vysvětlil, že to anexe nebyla. Prostě úplně jasně na základě mezinárodních smluv a té ukrajinské ústavy, to jsem vůbec nevěděl, Krym prej měl vlastně svou ústavu a dokonce snad svého prezidenta, bylo to naprosto autonomní oblast ukrajinská, čili ti to mají prý právo podle všeho, aby se v referendu mohli odtrhnout a vytvořit si svůj stát. Ano, takže to je jednoduchý. Naopak od toho Kosova, který tak nebyl. Takže je to přesně předplatně. Ale to ještě není všechno. Jardo, určitě znáš Tomáše Klvaniu, že jo, určitě. Já ho tam takhle dám na televizi.
Ano.
Na televizi a ukážu, abyste věděli, co to je zač. To je šílený amerikanofil, že jo, to je to, filové jsou ti, kteří je mají rádi. A ten když tam vystoupil, on to bylo teda nám po telefonu, tak to byla teda síla. To byla opravdu síla, to bylo 50. léta, jako vyloženě ten styl, ten tam vůbec neměl jezdit, ten Trump, když se dozvěděl přeci, že je to úplně jasný, že těch 8, těch já nevím koho, nebo 12, že byli obviněný, tak to měl okamžitě zrušit, jo. A takový keci, to bylo něco neuvěřitelného. Tak jsem si říkal, to je síla. A taky tam mimo jiné padlo, což mi taky, a to nebylo jenom od něj, to bylo i od České televize a od různých těch, že doufejme, že prý se nestane ten nejhorší možný černý scénář, a to je to, že Trump přizná, že Krym jako patří Rusku a že to je všechno v pořádku. A taktéž doufám, že se nestane ten černý scénář a že Američani neodvolají ty vojenské cvičení, které probíhají tam v Litvě a podobně. Představ si to, takhle uvažuje Česká televize a její komentáři. Nejhorší, co může být, kdyby zrušili vojenské cvičení a kdyby se to urovnalo s tím Krymem. To by byl pro ně černý scénář.
No, co na to říkáš? No. Co na to říct, že to je bez komentáře. To no. Si každý udělá na to svůj vlastní názor. Já jenom jsem tam ještě zaznamenal, než jsem odjel, tak nevím, jak se jmenoval ten politolog nebo redaktor, nebo kdo to byl, jak tam říkal, že od roku 1945 je vlastně tady v té novodobé historii a jako anexe Krymu jediný prostě ano. Případ tohoto typu. A to bych se teda docela i hádal, protože já mám za to, nechci se mýlit, ale mám za to, že například taková anexe Kypru Tureckem, kdy se vlastně Kypr rozdělil na dvě části, na tuším severní Kypr, nebo jak to tam je, tak tureckou enklávu, a jako v podstatě taky celý svět, až na Turecko jeden stát nějak neuznává vlastně tady tuto anexi. Hmm. Tak to je jeden z určitě z více případů, kdy, teda když už teda bychom chtěli hovořit o té anexi, která se přihodila po druhé světové válce. Jo?
To tam právě krásně vysvětlil ten pan Jaromír Novotný, myslím. Ten to tam vysvětlil naprosto perfektně, ale no. Ty se tam kroutili mordy, ale prostě nemohli nic dělat. Bylo to přesně podle mezinárodního práva.
No. Konec konců, asi to bylo asi mnohem dříve, přiznám se, že nevím přesně, kdy k tomu došlo, ale svým způsobem i Spojené státy tak anektovali Havaj.
Jako, no, jistě.
Havaj jako taková do dneška, to obyvatelstvo původní té Havaje a tak dále, nepřijalo jakoby ten akt toho, že patří pod Spojené státy. Tam prostě do dneška neexistuje to jejich přijetí jako takové. Jo? Mm-hmm. Takže taky by se technicky dalo hovořit o anexi. Jako, ano, i když k ní došlo asi, nevím, určitě asi před druhou světovou válkou, ale...
Nebo během, ne? Nebylo to během?
Nebo během. Mm-hmm. Já teď nevím přesně. Mm-hmm. Jo, jak to. A takových případů je samozřejmě ve světě mnohem více.
Samozřejmě. Říkám, a navíc ten pan Novotný to tam vysvětlil perfektně, to sedí přesně ten postup, jak to všechno dopadlo, porovnal to krásně s tím, jak to dělá USA a že vlastně Putin dávno varoval USA ohledně toho Kosova, což bylo ještě předtím, že to je špatně, že ho nemají uznávat, že nemá právo na to být samostatný. Ano, kdežto Krym, ano. A oni, když to prostě USA uznali a všechny státy, u nás taky samozřejmě kníže ten velmi rychle přispěchal uznat Kosovo, tenkrát, jestli si vzpomínáš, Slovensko snad neuznalo do dneška, tak varoval právě Putin, že to je špatný precedent a že tím padají všechny ty vlastně smlouvy, které tady jsou a že jediné, co teda zůstalo platit, je ta helsinská mírová smlouva. A podle ní ten Krym je naprosto v pohodě. Takže
jo, a
tak,
třeba no. Taky bychom mohli říct, jo, Pavle, taky bychom mohli říct, když těm politikům některým mnohým teda našim tak leze na nervy ta otázka toho Krymu, proč se stejným způsobem tak zuřivě nezasazujou o podkarpatskou Rus,
ano,
o kterou jsme přišli. Mm-hmm. Jako, když podkarpatská Rus byla součástí Československé republiky, ne?
Mm-hmm. Je to tak. Hele, máme tady telefon, já ho teď tak vezmu, protože volá, myslím, Karel z Prahy, je to tak, nepletu se?
Ano. Ahoj chlapi, ahoj Jardu, ahoj Pavle, to je Karel Praha. Jenom v rychlosti, oba dva Jarouši teda, co říkáš na symboliku podání rukou? To je sociologický fenomén, zkrátím to. Já na to hodně dávám. Trump podával ruku podřízenecky. Což u jeho plebejství a podobně, co se budeme povídat, je dost takový, no, u státníků, myslím si, že to o něčem napovídá, ale nechci být naivní, třeba mě chybí nějaký zákulisní poznatek. Co je na to jako stazáci?
Jak podřízenecky? Nebo Jarda na to možná odpoví.
Já se přiznám, že já jsem už tu dobu, když oni si podávali ty ruce, tak já už jsem byl mimo teda vysílací obrazovku, jo, a už jsem byl na cestě na trénink. Takže já jsem to neviděl, já se na to musím podívat teď nějak někde ze záznamu, protože to bude určitě někde na YouTube nebo někde, takže se k tomu bohužel nemůžu tady k tomuto konkrétnímu případu podávání rukou vyjádřit. Vím, že taková srandovní situace nastala, tuším, když si Trump podával ruku s Macronem, že to bylo takové jako jak v ringu pomalu, přetlačovaná, kdo bude silnější a mocnější, kdo bude mít silnější a mocnější stisk, ale tady se bohužel nemůžu vyjádřit k tomu, že za to nevidím. Já se tomu se
Trump ne podřízenecký, ale ono se to může vyložit i jako odevřenou, jako že Putin měl navíc, jako hřbetem nahoru. Jo? Když se potkáme my dva, tak já se snažím rovně, nebudu dávat, jo, nemám nějaký to, prostě to ego tam, jo. Tak nic nechám, jo, chlapi, mějte se, ahojte.
Ahoj.
Díky, ahoj. Karle, měj se hezky. No, nějakou fotku tu máme, já nevím, je to připadá jako docela normální, ale nevím, možná, že v tom někdo vidí něco jiného a možná, že to samozřejmě může být ještě jiná fotka, něco jiného, kde tady vidím ještě taky něco takového, já to tam šoupnu, jen tak pro zajímavost, tak, tady to je hezky rozfázovaný, jak podává kdo ruku. Dobře, já nevím, jestli to vidíš, Jardo, na obrazovce?
Vidím statickou fotografii.
Tak vidíš, jestli tam je nějaký symbol, já teda nic nevidím, nevím, nerozumím tomu. Dobře, tak jo, já nevím, jestli bychom toho nechali už teďko, protože to je na jiný pořad.
Já si myslím, že na rádiu bude ještě celá řada pořadů, které se budou věnovat tady tomuhle setkání aktuálnímu, takže toto není nosné téma, pro absolutně neuvěřitelné, ale berme to tak, jako že jsme ti vyplnili úvod.
My jsme vyplnili úvod a byl jsi opravdu asi první, který reagoval na svobodném vysílači na toto setkání. Zítra možná Míra Zelenka a určitě ve středu, určitě to nenechám bez povšimnutí, ve středu v pořadu středa debaty je třeba, aby to bylo nesprávě.
Třeba konečně se byl něčem první možná.
Dobře, tak jo, už tam mám i hosty, docela zajímavý budou, takže vážení, těšte se třeba i když to poslouchají patrně jiný lidé než dneska, ale přesto poslechněte si to, myslím, že to bude dobré. Tak, Jardo, jdeme na téma, který začneš první.
CERN.
Začneš s CERNem. Aha, dobře. CERNem. Tak jo.
Máš
tak
tam připravené ty obrázky, že?
Mám připravené obrázky, můžu tam vrazit hned první, jestli chceš.
Tak je tam vraž hned první a já ti potom budu říkat. Jo?
Jasně, je tam.
Vraž tam první symbolicky a já ti potom budu říkat.
Ano, prosím.
Takže jak jsem avizoval už v zimních měsících a tuším na jaře, dostáváme se konečně, doufám systematickým způsobem, se dostaneme teď postupně k problematice CERNu. A jelikož se jedná o takovou multispektrální problematiku, tak se to neobejde s jedním nebo dvěma nebo třemi částmi. Ono těch částí bude vícero, protože na CERN se samozřejmě dá dívat a dá se o něm mluvit, dá se ta záležitost analyzovat pod mnoha různými úhly pohledu. A já jsem si vybral tři ty úhly pohledu. A ty tři úhly pohledu by nám měly zabrat asi 8 možná dílů. Jo? Jeden ten první úhel pohledu bude takto. Dva budou ryze alternativního charakteru, brutálně alternativního, ezoterického charakteru a jeden z těch alternativ, ten třetí alternativní pohled bude takový easy, jak říkají Angličané nebo Američané, takový jako light. Jo?
Ano.
A já to hned vysvětlím.
Jak říkají Češi, light. Dobře.
Tak, jo. Tak,
lehký takový, lehký.
Ty brutální ezoterické, ty dva brutální ezoterické úhly pohledu jsem rozdělil teda na dva a začneme koncepcí, makro- a mikrokosmu ve vztahu k CERNu, kdy struktura CERNu, teda LHC, tak to řeknu, ne CERNu, ale LHC, struktura LHC z geometrického hlediska s největší pravděpodobností kopíruje hned několik makrokosmických a velice zásadních procesů, které se odehrávaly, odehrávají a budou odehrávat uvnitř naší sluneční soustavy. Některé z těch procesů, které se již odehrávaly, tak jsou spojené a svázané s rokem 2012. Víme, že CERN byl aktivován v roce 2008. Ten rok 2008 vůbec sám o sobě má takovou velice zvláštní a zajímavou příchuť. Toho se také dotkneme. A tady součástí tady této analýzy bude také do určité míry jisté potvrzení toho, že existuje cosi, co bychom mohli nazvat hyperdimenzionální geometrií, a abychom mohli aktivovat určité procesy takzvaného hyperdimenzionálního charakteru, je potřeba, aby jsme dodrželi určitá pravidla, určité principy a zákonitosti, které se týkají, přísně dotýkají takzvané hyperdimenzionální geometrie. A tady narážím na to, že geometrická struktura LHC, co znamená toho fyzikálního technologického komplexu rozsáhlého, je koncipovaná na bázi určitých axiomů, které vychází z hyperdimenzionální geometrie. A postupně si to budeme ukazovat na mnoha příkladech a samozřejmě na přiložené fotodokumentaci nebo na přiložených obrázcích, které mám k dispozici. Tak to je ten první ze tří úhlů pohledu. Pak přejdeme zhruba po třech dílech, tohle nám asi vyjde na tři části, pak přejdeme pod ten druhý úhel pohledu, který také bude hodně brutální povahy, tvrdé, alternativní ezoterické povahy. A tady bych se na to LHC chtěl soustředit z pohledu mimozemského faktoru, z pohledu ultraterestrického faktoru biologického, z pohledu umělé inteligence, UI, ale ne klasické umělé inteligence, tak jak je vnímána oficiální vědou, ale z pohledu exobiologické umělé inteligence. A ještě tam bude několik dalších dílčích podtémat. Tady toto by nám mělo být také zhruba asi na tři části. A pak přijdeme na to easy, to je takový ten light pohled, a také ezoterické povahy. Kdybych chtěl analyticky rozpracovat problematiku globálního mocenského systému soudobých fašistických korporátních společností, okultních řádů a spolků, včetně jezuitské, zednářské a iluminátské frakce, v návaznosti na řízení a koncepční nastavení fungování a vůbec filozofii fungování LHC, ale tady i celé instituce CERN. To by nám mělo být také zhruba na 3 až 4 části, takže celkově by to mělo vycházet nějakých 10, možná 11 dílů. Doufám, že to nebude pro naše posluchače moc únavné. Budu se snažit, aby ten komentář byl pokud možno samozřejmě záživného charakteru, a aby byl doplněn edukativními nástroji ve formě obrázků, fotografií, případně nějakého krátkého videa. A samozřejmě budu velice rád i za nějakou zpětnou vazbu ze strany našich posluchačů a diváků, které na to možná budou nějakým způsobem reagovat. Tady bych chtěl ještě samozřejmě dodat, tak jak často dodávám, že je potřeba to, co tu budu přednášet, vnímat jako určitou prezentaci osobitého, názorového, hypotetického proudu, filozofického, alternativního charakteru, protože pochopitelně o CERNu se dá hovořit třeba i z přísně ortodoxního vědeckého hlediska, ale to není naše téma, to se můžeme podívat na nějaké jiné pořady někde, a kde to pojednání o tom CERNu, takové to oficiální, samozřejmě k dispozici. A je potřeba, aby ten divák a posluchač s těmi informacemi pracoval. Jo, já vždycky prostě uvítám a je potřebné s těmi materiály pracovat. To znamená nebýt pasivní a neabsorbovat to čistě takovým tím houbovitým způsobem, bez žádného názoru, bez žádné oponentury. To není dobré. To já nechci. Prostě berte to jako téma, jako určitou inspiraci k zamyšlení a je potřeba potom s těmi informacemi prostě pracovat nějakým způsobem dál. Mm-hmm. Tak, budeme pokračovat dál. Já se vrátím zpátky do toho roku 2008. Ten rok 2008, on nebyl zajímavý nebo zvláštní, nebo trošičku jiný tím, že se rozběhla globální ekonomická krize a tak dále, že i z toho globálně politického hlediska jsme v průběhu toho roku zažili celou řadu takových dílčích krizí v různých místech a v různých částech našeho světa, ale hlavně ten rok 2008, on byl zvláštní bezprecedentními vysokofrekvenčními energetickými posuny, které zasáhly naši sluneční soustavu a zasáhly i naši planetu. A nyní s odstupem času z toho retrospektivního úhlu pohledu se stále zřetelně ukazuje, že oficiální vědecký establishment tady o těchto exotických energetických aspektech věděl. A v důsledku toho, nebo a díky tomu, došlo i k načasování spuštění aktivace technologie CERN tak, aby byla vytvořena harmonická konvergence se spuštěním tady tohoto aparátu technologického s tady těmito vysokovibračními, vysokofrekvenčními jevy, které v tom roce 2008 proběhly. A teď se na to můžeme dívat z tohoto úhlu pohledu, že šlo o nějakou tu konvergentní záležitost, předem naplánovanou a načasovanou. Je možné, že z energetického hlediska ta potenciální synchronicita mohla výrazným způsobem třeba zadotovat to energeticky, po té energetické stránce, to spuštění té technologie. Možná, že tam laicky řečeno byla potřeba nějaká náběhová prostě energie navíc a oni získali právě tady tímto se synchronizováním s těmi procesy makrokosmickými. Ale pak se na to můžeme dívat i z toho důvodu, z toho hlediska, že mohlo jít o rituál. To znamená, že samotné spuštění technologie HCA a toho všeho dohromady bylo načasováno na ten rok 2008, ve vztahu k těm vysokovibračním, vysokofrekvenčním procesům jakožto určitý oslavný anebo pozdravný anebo prostě prostý rituální prvek. V souvislosti s tím je potřeba říci, že v roce 2008 došlo k aktivizaci skupiny lokálních energetických center nebo energetických polí vysokovibračního charakteru. To byl právě jeden z důsledků těch vysokovibračních posunů v prostředí egyptské Gizy. Jedná se především o trojici velké Chefrenovy Menkaurovy pyramidy a Sfinge. A v roce 2008 tam skutečně došlo k otevření, k aktivizaci určitých energetických center specifického charakteru, která jsou prehistorického formátu a která byla do té doby zapouzdřena, byla neaktivní, protože ti, kteří jsou zasvěceni trošičku do okultní podstaty pyramidových a chrámových komplexů starého Egypta, tak ví, že tam celá řada komponentů nebo celá řada center energetických a určitých komponencí funguje, je načasována na určitá období, kdy dochází k jejich aktivizaci, k jejich sepnutí a k uvedení do žhavé nebo horké aktivní, do horké aktivní fáze. Tak to bylo za posledních 25 let spuštěno minimálně 14 takových center a do roku 2022, když vezmu takový ten nejkratší cyklus směrem do té blízké budoucnosti, bych se jich mělo spustit ještě dalších 6. A to velice důležitých center. Je zajímavé, že už v roce 1907, v polovině 70. let tady na toto téma přednášel profesor Hartek. Je známá jeho unikátní nadčasová a brutální přednáška, kterou jakožto tehdejší profesor Univerzity Los Gatos odpřednášel v Pekingu a na tého přednášce se v Číně sjelo kolem 1100 posluchačů. Tam to byla přednáška, která probíhala na nějakém stadionu obrovském a nebo velké, takové velké aule obrovské a opravdu ohromné. Nevím přesně, o jaký objekt šlo v tom Pekingu, a říkám, bylo tam přes tisíc posluchačů. Jo? A to byli i lidé z řad klasických vědců a nebo univerzitních jakoby vysokoškolských studentů, ale samozřejmě byli tam i prostí Číňané, kteří se zabývali nebo zajímají o tuto tematiku. A zajímavé na tom je, že to proběhlo, ta přednáška proběhla v roce 1983 a v tu dobu Čína ještě byla poměrně dost teda, řekl bych, tvrdým režimem. Jo? A to, že tehdejší režim povolil široké veřejnosti účast na této ezoterické nadčasové přednášce, která trvala 6 hodin necelých, tak to bylo něco opravdu ojedinělého. A právě ten profesor Hartek, on tam prozradil to, co globální establishment tajných organizací a společenství už dávno ví, a to, že existuje právě přes hyperdimenzionální fyziku nebo v návaznosti na hyperdimenzionální fyziku existuje unikátní energetické propojení na mikrokosmická energetická centra v oblasti Gizy s makrokosmickými energetickými centry v oblasti souhvězdí Orion. A já na tohle téma budu přednášet velice detailně svým studentům v rámci školy, nebo studijního předmětu, který se nazývá Enochovy klíče. A tam v souvislosti s klíčem 117 se právě řeší otázka energoinformačního propojení planety Země na multikomplex, energetický multikomplex Orionu. A je zajímavé, že budeme o tom potom ještě hovořit, že z hlediska energetického a vibračního je CERN určitým způsobem napojen na síť energetických center v oblasti Gizy. A dochází k průtoku, k obousměrné interakci, jak energetické, tak samozřejmě, dalo by se říci, ryze vibrační nebo frekvenční. Řekl bych, že na energoinformační úrovni dochází k dynamické, spontánní a systematické komunikaci mezi LHC a Pantheonem Gizy. A to samozřejmě není jenom můj názor, to je názor mnoha nebo několika ještě jiných alternativních výzkumníků, vědců v alternativě, kteří se tím tématem zabývají, a celá řada výstupů nebo celá řada zjištění tady tento názor, tuto hypotézu podporuje. Ano, tam správně si, Pavlíku, děkuji ti, dal obrázek číslo 2, který nám tak, jako kde nám umělec ukazuje na koláži aktuálně zkoumanou energoinformační propojenost mezi LHC a Pantheonem Gizy. Tady je velice důležité si uvědomit ještě jednu věc. Existuje určité okultní propojení mezi rokem 2008 a rokem 2018 a rokem 2028. A zdůrazňuji to, nebo říkám to z toho důvodu, že letos jsme v roce 2018. A v třetím a čtvrtém kvartále letošního roku se má z těch ještě 6 center, co se mají do toho roku 2020, tak energetických center, kde se otevří, tak se mají otevřít 3. A to velmi velmi zásadní energetická centra. To první z nich by se mělo aktivovat mezi 15. a 25. nebo pardon, 26. 9. Druhé by se mělo aktivovat mezi 11. říjnem, 11. 10. a 20. 10. a čtvrté by se mělo aktivovat mezi 5. až 18. prosincem. Mezi 5. až 18. prosincem. Já, až se přiblíží daný čas, tak já se k tomuto tématu aktuálně vrátím a na detailní mapě Pantheonu Gizkem ukáži potom topologické a orografické umístění těch aktuálně aktivovaných 3 energetických center, protože oni jsou velice zásadně, velice důležité, neboť budou součástí realizace nové hyperprostorové brány, a tak nějak by se to dalo nazvat, průchodu, brány nebo průchodu. A teď je otázka samozřejmě, za jakým účelem tady k té aktivizaci tady té brány nebo toho průchodu tedy má dojít. Za jakým účelem? Protože tady je potřeba si uvědomit to, že energetická centra tady tohoto typu, která se v posledních 25 letech aktivovala, včetně tady těch 3, respektive 6, která se mají aktivovat do roku 2022, tak jejich instalace předchází v mnoha ohledech mnohonásobně stáří o něch klasických 3 pyramidových staveb, včetně novodobého korpusu, Sfingy. Tady je potřeba k té Sfinze například, bych rád uvedl toto. já si velice vážím, teď jsem o tom hovořil o víkendu na jednom z mých seminářů, na mém semináři, já si velice vážím materiálu Anthony Westa, především jeho publikace The Serpent in Sky, Had na nebi, ve kterém objektivně dokládá to, že současná Sfinga, nebo současný korpus Sfingy, děkuji Pavle za interaktivní obrazení Sfingy, že současný korpus Sfingy musel vzniknout v období 5800 let před naším letopočtem až zhruba 8000 let před naším letopočtem. To znamená, že oficiální datace Sfingy, která vychází z prostředí vědeckého, ortodoxního vědeckého establishmentu, se nezakládá na pravdě. A on tady vychází ze dvou bezprecedentních fakt, které se dají svým způsobem objektivně ověřit. První to faktum se dotýká velkého kataklizma. Velké kataklizma proběhlo v období před 10 až 12 tisíci lety. Tam s určitou jakousi opatrností dávám rozmezí 2000 let, protože sice se v poslední době ta datace velkého kataklizma zpřesňuje na období 10 700 až 10 900 před naším letopočtem, ale buďme opatrní a dejme si tam takovou tu 2000 letou prostě vůli, což si myslím není od věci. To je jedna věc. A druhá věc je, to druhé faktum je vysušení, tedy definitivní a finální vysušení oblasti, kde Sfinga stojí. Tak, a teď to trošičku více rozvedu. Je objektivně prokázáno minimálně na počítačových modelech a počítačových simulacích, že kdyby tento poslední korpus Sfingy byl postaven před velkým kataklizma, to znamená v období před kataklizmatickém, nemohl by v žádném případě ustát slapové prostě fyziku, která, nebo fyzikální zákonitosti, které jsou s tím velkým kataklizma spojeni, to znamená seismické a jiné prostě aktivity, které tady probíhaly globálně na naší planetě, prostě by tu Sfingu to smetlo z existence. Prostě nemohla by ta Sfinga existovat v takovém stavu, v jakém existuje v současné době. A my víme, například z fotografií z 19. století, že ta Sfinga po té, co byla jakoby odhalena, protože ona byla zaváta vlastně tím pískem a oni ji tam poměrně dost komplikovaným způsobem prostě obnažovali potom postupně, tak vypadala mnohem lépe a mnohem zdravěji než v současné době. Existují studie týkající se vlivu negativních škodlivých prekurzorů atmosférického charakteru, které působí na Sfingu a nejen na ní, právě v důsledku technologické činnosti soudobého lidstva. Prostě ta chemie prostě v tom ovzduší a to všechno dohromady nedělá dobře prostě tady těmto stavbám. Takže když by to bylo postaveno v té době předkataklizmatické, tak to prostě jaksi nemohlo existovat, ta Sfinga. Ten poslední korpus té Sfingy. Já potom to ještě rozšířím dál. A teď ten West dokázal, že ta Sfinga byla vybudována v době, kdy oblast, kde se nachází, byla permanentně zavodněna. A on to dokazuje na problematice dochovaných mikroskopických ostatků řas a bakterií, které se ve spárách Sfingy dochovaly v mumifikované podobě do současné doby, přičemž tyto řasy a bakterie jsou schopné, nebo byly schopné existovat pouze v dlouhodobě permanentně zavodněné oblasti. Rozhodně tyto bakterie a řasy nemohly existovat na daném místě, nebo nevystačily by si s nějakým občasným deštěm. Prostě ta oblast musela být permanentně pod vodou zavodněna. Ukazuje to na to, že Sfinga se nacházela, když už byla postavená, tak prostě v té době se nacházela, nebo ležela ze své části ve vodě. K vysušení Sahary a samozřejmě oblasti Gizy došlo kolem toho roku 5800 a určitě v době 5800 až, dejme tomu, 8, 9, 10 tisíc přenašeno to počtem, byla tato oblast v podstatě takovou jakousi polobažinou oblastí s poměrně vydatnými a výživnými i dlouhotrvajícími srážkami. Co to znamená? Znamená to, že tady ten poslední korpus, na který se díváme, a teď za chvilku vysvětlím, proč říkám korpus, musel vzniknout, nebo s největší pravděpodobností vznikl v tom období mezi 5800 až zhruba 8-9 tisíc před naším letopočtem. A proč ne 10 nebo 11 tisíc? Protože charakter a úroveň sofistikovanost lidstva, které přežilo velké kataklizma, nemohlo být záhy po tom velkém kataklizma na takové úrovni, aby mohlo vybudovat monument tady tohoto typu. Typu Sfingy nebo typu pyramid a podobně. Takže tam musíme počítat ještě s nějakým obdobím 2-3 tisíc let, zhruba se říká, než došlo k jakési rekonvalescenci lidstva, které přežilo, nebo potomstva, které přežilo velké kataklizma a potom bylo schopné se aktivně podílet na výstavbě nějakého takovéhoto monumentu. To ale neznamená, že Sfinga jako taková nemohla existovat v době předkataklizmatické. Ona také existovala. Pomocí speciální radarového screeningu a prostřednictvím nadčasové technologie, nadčasové družicové technologie, šlo o ruské družice, nebo o ruskou družici, která byla do utajovaného výzkumu zapojena, se zjistilo, že v podstatě Sfinga má charakter nebo dynamiku, nebo funguje na principu, nebo její charakter vychází, nebo kopíruje princip ruských panenek. To znamená, že máme několik korpusů poskládaných na sebe, přičemž vždycky ten novější korpus vznikl na rozvalinách, čili na zbořeništi nebo rozbořeništi toho korpusu předchozího. A tady ten korpus, na který se díváme a který můžeme v současné době obdivovat, je čtvrtý nebo pátý v řadě. Přičemž to je, bylo samozřejmě, ta metoda není objektivní, ale můžeme teoreticky s ní vyjít. Bylo propočítáno, nebo modelově se spočítalo, že ten první korpus úplně, který v podstatě úplně to první tělo té pyramidy, které se nachází v podzemí, v určité hloubce, pod současným povrchem, odpovídá stáří kolem 35 až 38 tisíc let. Což je zajímavé z mnoha důvodů. Jednak v tu dobu, v té době tady na této planetě bylo zaznamenáno hned několik poměrně zajímavých událostí, které ale přesahují rámec tohoto našeho povídání. Třeba se k tomu někdy vrátím v budoucnosti. To je jedna věc, ale hlavně v té době došlo k solárnímu záblesku. Protože jak víme, tak solární záblesk což je reakce difuzní hvězdy, kterou naše Slunce jest, má cyklus 33 až, ono se to neví přesně, 33 až 36 tisíc let. A když si to odpočítáme, tak právě docházíme do tady tohoto období. Je tedy dost dobře možné, že výstavba Sfingy k stavbě té první Sfingy, úplně té první, jako k toho monumentu, mohlo dojít těsně před solárním zábleskem, jakožto určitý rituální apel nebo jako určité, řekl bych, poselství tady, směrem tady k tomuto náboženského charakteru, dejme tomu, směrem tady k tomuto makrokosmickému jevu, a nebo ta Sfinga byla postavena těsně záhy po ukončení toho solárního záblesku. Ano. Může mít ta Sfinx, ta Sfinga může mít, a zřejmě s největší pravděpodobností mít bude, přímou souvislost s naším Sluncem. To znamená, opět tu máme nějakou mikrokosmickou a makrokosmickou korespondenci. A v podobném duchu bychom se mohli bavit i o pyramidách, to znamená o velké pyramidě, Cheopsově, Chefrenově a Merkaurově pyramidě. Ale tady ta datace je trošičku komplikovanější, protože každopádně, pokud vím, tak ve Spárách ani jedné z těchto tří pyramid nebyly zaznamenány ty biotické, mumifikované, mikrokosmické artefakty, které Antony West objevil v těle, v tom kamenném těle Sfingy. Takže, ale nemyslím si, a nejsem zdaleka jediný, takže nemyslím si, že bychom se tady nutně museli úplně úzkostlivě opírat o vyjádření soudobé egyptologie, která nám nějakým způsobem tu časovou dataci prostě prezentuje. Co se týče výstavby těch tří pyramid, já se domnívám, že tady budeme muset jít určitě o několik tisíc let dozadu. Ale jsem osobně přesvědčen o tom, že pyramidy musely vzniknout až po velkém kataklizmu. Otázka je přesně kdy, protože kdyby byly vybudovány před velkým kataklizma, tak by jejich povrch rozhodně nemohl vypadat tak, ta struktura jich by nemohla vypadat tak, jak v současné době, jak v současné době vypadá. Tak, Ježišmarja, já jsem se zase zapovídal, já se omlouvám.
Jardo, když jsme u těch Sfink, tady přišla taková hezká otázka od Boniky. Nebyly na Gizské planině u pyramid dvě sfingy? Každá dimenzionální brána má přece dva strážce.
Každá dimenzionální brána, ano, dva strážce nebo dva vstupy, či dva vchody, nebo chod, vstup a výstup a tak podobně. Je pravda, že existuje hypotéza, já jsem ji tady nezmínil, která skutečně předpokládá starověkou nebo pravěkou existenci dvou pyramid, přičemž hypoteticky, teda dvou pyramid, dvou sfink, přičemž hypoteticky se ta druhá sfinga jakoby vkládá do protilehlého místa vůči té současné sfinze a vůči těm třem pyramidám, ale to, abych to ukázal přesně, tak bychom museli mít tu mapu toho Gizského panteonu, ale já bych tam vyznačil to místo, kde tedy existuje hypotetický předpoklad, že by mohly existovat pozůstatky nebo ostatky té druhé sfingy. Ale faktem je, že objektivně zatím tělo nebo část těla té druhé sfingy nebylo objeveno.
Mm-hmm, jasně. Mm-hmm.
Tak, já bych možná dal teď přestávku, protože my už máme zase 10 hodin.
No,
a po přestávce bychom pokračovali dál.
Dobře, já tam dám teda písničku jednu, buď krátkou nebo dlouhou. Co myslíš, Jardo, jakou? Tak dám.
Já to nechám na tobě. Nechám úplně na tobě, hele. Palipu,
tak já dám tu kratší známou písničku El Condor Pasa, to je moc hezký, takže to tam šoupnem.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd run somewhere like a swan.
Vysílání. Tak jste správně slyšeli. Já si myslím, že Jarda proti tomu nebude nic mít, když zavoláte k věci, která se vztahuje k právě probíranému tématu. Určitě neodmítne vám dát jisté doplnění, takže prosím, můžete, telefon jste slyšeli, můžete i po Skypeu. Jsou tu nějaké dotazy, ale jsou tak trochu od věci, takže já když tak budu číst až potom na závěr, určitě. Tak budeme pokračovat dál v tématu CERN, respektive Sfinga egyptské pyramidy, který s tím teda podle tebe i dost souvisí. Proč ne? Docela jsi to vysvětlil, je to možné. Takže můžeš, prosím.
Tak, poprosil bych tě, Pavle, o obrázek, instruktážní obrázek číslo 3.
Číslo 3. Ano, to je ten CERN, jak je rozložený.
Ano.
Já mám ještě velmi podobný, možná trochu lepší, tak ho tam zkusím dát, koukni na něj, jestli třeba není takovej lepší, já nevím. No, ono to je podobný.
To je jedno, no, který tam dáš, ale já bych potřeboval, aby tam byly vidět ten velký, ten malej prstenec souběžně, protože to je hodně důležité.
Jasně, vyložíme to tam. No ale ono to tam vidět není. Ten Skype to zase hezky voří, tak je tam vidět jenom taky malá část. Hezky.
ale prostě tady na celom vyobrazení, za chvilku tam dáme ještě další, ale tady nechte ten obrázek. Uvidíme, jak při výstavbě toho LHC a těch dílčích komponencí, jako je Alice a Atlas a tak dále, jak byly dodržovány pravidla a zákonitosti tzv. Hyperdimenzionální geometrie. To už samo o sobě totiž naznačuje, že v tom LHC, v té technologii, ať už se v těch prstencích děje cokoliv, tak to, určitě to probíhá na bázi hyperdimenzionální fyziky a dochází tam k unikátnímu propojení mikrokosmických, respektive kvantových a makrokosmických faktorů. Já bych tě chtěl poprosit o obrázek číslo 4.
Ano.
A obrázek číslo 4 je v podstatě schematické zobrazení tady toho velkého a malého prstence. Všechny následující obrázky, se kterými budeme pracovat, tak budou vyobrazena z pohledu, jako kdyby jsme se dívali z výšky na to LHC přesně pod úhlem 90 stupňů. To znamená, jako kdybychom dronem stáli uprostřed nad středem vlastně toho velkého prstence. Ještě tady nech tady ten obrázek. Mm-hmm. Základní konfigurace tady té technologie se skládá z toho komplexu LHC samozřejmě. Jde tu o takzvanou velkou smyčku. To je ta velká kružnice, která má průměr 8,5 kilometrů a menší smyčky malého prstence, menší smyčky, která se nazývá Superproton Synchrotron, zkrátkou SPS. Ta zkrátka SPS je tam také vidět a ten SPS, ten synchron, Superproton Synchrotron, to je šílené sousloví, je umístěn na tangentě uvnitř LHC a je používán jako vysílač takzvaných finálních protonových paprsků pro LHC. Čili ta menší smyčka, která patří SPS, má průměr 2,2 kilometrů. A teď je velice důležité přijmout fakt, že umístění SPS, toho Super Proton Synchrotron a jeho velikost jsou klíčem k prvnímu kroku dekodování hyperdimenzionálních procesů souvisejících s takzvanou planetární hvězdnou bránou Orion, nebo s planetární hvězdnou bránou Země Orion, nebo naše sluneční soustava Orion. Následující prezentace, která bude pokračovat samozřejmě za týden také a potom za 14 dní a tak dále, bude řešit tady tuto záležitost. Je to ten první úhel pohledu na danou věc. Jednoznačně lze sdělit a říci, že technologie LHC, SPS s vazbou na geometrickou konstelaci, geometrickou koncepci v sobě vykazuje jakýsi tajný design, nebo utajený design. Já bych poprosil o obrázek číslo 5, protože první vývod nebo vyvození, první taková analýza se bude týkat makrokosmického vztahu mezi planetou Zemí a Měsícem v návaznosti na mikrokosmický design vztahu LHC a SPS, to znamená velkého a malého okruhu. Je to neuvěřitelné, ale když vezmeme poměr mezi jakoby planetou Zemí a měsícem, to znamená respektive průměr Země a měsíce, to je 12 742 km ku 3476 km měsíce, tak dostaneme poměr 1:0,27. Když vytvoříme poměr mezi LHC, což je 8,5 km, a SPS, což je 2,2 km, tak dostaneme poměr 1:0,26. Rozdílem je 1/1. Ta 1/1 v tomto ohledu je skutečně zanedbatelný rozdíl. Rozhodně není náhodné, že geometrická koncepce mezi velkým a malým okruhem technologie Large Hadron Collider odpovídá makrokosmické konstelaci velikosti Země a Měsíce. Já už jsem tady dříve naznačil, že vztahy geometrické, ale i fyzikální vztahy klasické mezi Zemí a Měsícem jsou velmi podezřelé a rozhodně nebudou výsledkem nějakých náhodilých procesů. Celá řada alternativních výzkumníků nezávisle na sobě došla k podobnému zjištění. Už jsem tady na toto téma několikrát hovořil v předcházejících relacích. Já tady jenom vypíchnu takovou jednu velice důležitou věc. A schválně opět tu záležitost dám, tady tu, kterou chci vypíchnout, navážu na koncept mikrokosmos a makrokosmos. Když se podíváte na rozložení stávajících planet uvnitř, známých stávajících planet uvnitř naší sluneční soustavy, tak zjistíte, že pouze jedna jediná planeta disponuje jedním měsícem. A to je planeta Země. Merkur nemá měsíc žádný, Venuše nemá měsíc žádný, Mars má měsíce dva, Saturn a Jupiter, no tak těch měsíců je několik desítek. A pak další planety, Uran, Neptun, mají více jak jeden měsíc a tak prostě bychom mohli pokračovat. Takže když se na toto podíváme, Země je jediná planeta s jedním měsícem. A když se podíváme objektivně na rozvoj života a životních forem pokročilejšího charakteru v této sluneční soustavě, v naší sluneční soustavě, na základě dosavadních výstupů z satelitů a z družic, které máme k dispozici, sice lidská posádka se nedostala dál než na měsíc, ale družice, respektive satelity nám lítají, dneska se pohybují prakticky po celé sluneční
soustavě. Byl nějaký problém, tak já nevím teď, jestli Jarda...
Aha. Halo?
No, tak už je to dobrý, nějak jo, se to na chviličku seklo.
Se na to tam vyto a já si tady musím zaktivovat televizi, takže pardon, ano, já
na chviličku, bylo to tak 10 sekund, jo, takže...
Ano, omlouvám se. Mhm. A věřím, že nám to zase poběží. Ano, já, nám to, mi to běží. Tak. Takže já se k tomu vrátím. Takže jednoduše řečeno, na té objektivní úrovni, co se týče pokročilé formy života, pakliže nám teda vyjdeme z předpokladu, tady, že nám nezatajili nějakou rozvinutou civilizaci někde na jiné planetě naší sluneční soustavy, a kdyby byla rozvinutá, tak určitě bychom se od ní dozvěděli nezávisle na utajených nebo neutajených informacích z prostředí stávajícího planet našeho vědeckého establishmentu. Tak je planeta Země jedinou planetou, která disponuje v oblasti 3D, prostředí 3D, disponuje pokročilou formou života. A to, že tato planeta má jeden měsíc a tato planeta jako jediná v sluneční soustavě a tato planeta jako jediná, dovolím si tady to vzít jako fakt, disponuje pokročilou formou života v této sluneční soustavě, není náhoda. A není náhoda, podle mě nemůže být náhoda to, že když to dáme do souvislosti s tím mikrokosmickým aspektem, že jestliže máme planet, máme nějaké atomové jádro a máme nějaký orbitální oblak elektronů, tak prvek, který má jeden elektron odpovídající měsíci a ve vztahu k atomovému jádru, které odpovídá, dejme tomu, planetě, tak takový prvek je pouze jeden, pokud vím, a nazývá se vodík. To znamená, vodík má atomové jádro a jeden elektron na orbitě. Planeta Země z makrokosmického úhlu pohledu, pakliže by představovala atomové jádro z mikrokosmického úhlu pohledu s jedním měsícem na orbitě ve vztahu k jednomu elektronu na orbitě, pak tu máme ve vztahu Země měsíc makrokosmickou analogickou koncepci molekulární struktury vodíku. A vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru. A vodík je základem, a to se dneska všeobecně ví už dávno, je základem života. Je základem existence života na hmotné úrovni, na hmotném prostředí třetí dimenze. Víte například, že lidský organismus se skládá z nějakých 75-80% z vody. A nedílnou součástí, molekulární součástí vody je vodík, dvojmocný vodík ve formě protea. Není podle mě náhoda, že tato koncepce je v geometrické podobě součástí technologické instalace, tato analogie je součástí geometrické koncepce instalace LHC, respektive technologie, která souvisí s aktivitami CERNu. Tak to je první věc, na kterou bych chtěl poukázat. Znova, ten rozdíl v poměru mezi velikostí Země a velikostí Měsíce a velikostí LHC a velikosti SPS v rámci teda technologie CERN je pouhé 1%. Ano. Tady toto bych rozhodně nebral na lehkou váhu. Poprosil bych o, protože to prostě nutí k zamyšlení, poprosil bych o obrázek číslo 6.
Obrázek číslo 6 je tady, ale mám takový tušení, že stejné jako byl ta dvojka, ale možná, že ne, jak dopovídej.
Je to možné, že je to stejné, ale já tady chci poukázat na něco ještě trošičku jiného, proto se vracíme už k tomu obrázku, jako co už byl tady. Tady samozřejmě nastává otázka, je taková poměrně zajímavá, když se podíváte na diafragmu horizontálně a vertikálně, to je ten kříž, který tam je realizován prostřednictvím těch šedých přímek, tak vidíme, že SPS formace je jakoby vychýlená z té vertikální osy směrem doleva. To tam je krásně na to vidět. Otázka zní, proč je SPS vychýlená z vertikální osy doleva. Z jakého důvodu? A abychom si jako odpověď na tuto otázku souvisí s další zvláštností, která naráží na utajenou koncepci mezi mikrokosmickými faktory a makrokosmickými faktory, a to je vztah LHC a SPS k Venuši, k planetě Venuši, ale i ke galaxii jako takové, které jsme součástí. Pokud jde o CERN, respektive LHC, a zejména poté, co jsme jaksi zjistili určitý náznak zakódování nebo kódování směrem k vztahu planeta Země a Měsíc, měli bychom předpokládat, že tady v tomto kódování je nějaký záměr a že tu jaksi narážíme na zavřená dvířka, která, nebo uzavřená dvířka, uzavřené dveře, které pakliže se nám je podaří odemknout, nás mohou jaksi dovést k dalším velmi zajímavým informacím. Abychom jaksi v tom dekodování mohli pokračovat dál, tak samozřejmě ten náš přístup vyžaduje, abychom pracovali s oběžnou dráhou Země a nikoliv s jejím obvodem, tak, jak je to v souladu s kružnicemi LHC a SPS, nebo tak, jak to naznačují ty kružnice LHC a SPS. Tady teďkonc tedy nebudeme pracovat s průměrem velikosti Země, s průměrem velikosti měsíce, ale budeme pracovat s tímto návrhem, který říká, že velikost, respektive oběžná dráha Země, se nyní bude rovnat kružnici LHC a LHC je orientováno v ose severích, přičemž oběžná dráha Země je tady v tomto případě zaměřena směrem k Slunci. Tady bych dal takovou technickou poznámku v tom smyslu, že stejně jako u LHC bude i následující graf nebo následující grafy, které budou nějakým způsobem souviset se sluneční soustavou v jakémsi orografické koncepci. To znamená, že bod pohledu se bude nacházet přímo nad danou soustavou a dalo by se říci v geometricky nekonečné nebo teoreticky nekonečné vzdálenosti. Já bych poprosil o obrázek číslo 7.
Ano, už je tam. Mně už se teda tak ukázal, já nevím, jak
ano, se tím. Ano, já teď nevím, jestli se ukazuje úplně celý, nebo jestli tam je ořezaný. To
tam
zase
je to zase ořezaný, ale já si myslím, že to stačí na tu ilustraci. Tak,
dejme tomu. Jo, tak. Dobře, tak budeme tady, vystačíme si nějak s tím, co je k dispozici. Tak, ono, když se zkoumaly tady tyto věci, respektive určitá skupina výzkumníků, která pracovala ve Francii a ve Spojených státech, šlo o dvě skupiny, ale nebo o dvě části jedné skupiny alternativních výzkumníků, tak oni samozřejmě posouvali ten svůj výzkum neustále dopředu. Byla tam nějaká taková sofistikace a samozřejmě tam docházelo i k určitým opravám a oni zjistili, že takový ten původní náčrt, který byl použit, ta původní geometrická platforma, která byla použita pro vztah LHC a SPS, byla do určité míry trošku méně přesná, tak, aby celý ten koncept dané hypotézy mohl fungovat. Takže celý ten potom v další fázi realizovali opravu, nebo jakousi úpravu toho původního konceptu a celý ten graf, tu strukturu, pootočili po protisměru hodinových ručiček o zhruba o 3,5 stupně do aktuálního umístění, které vidíte v současné době na obrázku. Mm-hmm. Není to z hlediska systémového a koncepčního, to není nějaký zásadní problém, protože ten posun, ta úprava o těch 3,5% je zase natolik miniaturní, že to nenarušuje ten celkový design a ten princip, o který se budeme samozřejmě opírat. Tady je potřeba při pohledu tady na tento graf vnímat to, že zde máme oběžné dráhy několika těles, především tu se středem, kde se nachází slunce. Takže když ta růžová kružnice velká a ta růžová kružnice malá symbolizuje LHC a SPS, ale zároveň ta velká kružnice symbolizuje orbitu planety Země, nebo orbitu, která se přibližuje orbitě planety Země, a ta malá kružnice, respektive ta bílá kružnice, symbolizuje orbitu Venuše, přičemž, jak vidíme tady na tomto obrázku, na tomto vyobrazení, oběžná dráha Venuše, tady v této koncepci, která na té mikrokosmické úrovni odpovídá tomu makrokosmickému analogickému profilu, tak ta oběžná dráha Venuše prochází přesně přes střed, to znamená přes geometrické těžiště prstence, který symbolizuje naší SPS, to znamená ten menší technologický okruh toho, který je aktivní v rámci toho CERNu. Na dalším obrázku, to je ta další fotografie, další fotografie číslo 8, Pavle, no, jestli ji tam můžeš dát, je výřez právě té části, která nás velice, velice zajímá. Tady vidíte, že se nejedná o náhodné umístění nebo o nějakou geometrickou náhodu, ale vidíme, že ten střed SPS specificky ukazuje na takzvaný ascendující úzel Venuše. Všimněte si, že tam máme znázorněnou i dílčí technologický institut, který se nazývá Atlas a který je samozřejmě nedílnou technickou součástí toho SPS, to znamená toho prstence SPS. Poprosil bych o další obrázek, to je obrázek číslo 9.
Ano.
Tak, tady zase bohužel to máme trošku oříznuté, ale tady vidíme na tom dalším obrázku v podstatě, že se jedná o místo, kde Venuše přetíná rovinu oběžné dráhy Země směrem na sever. To znamená ekliptiku, čili jakousi rovinu naší sluneční soustavy. Později, to lze předeslat, budou hrát velmi důležitou roli také ascendující uzly, takže samozřejmě i to, že tam ty ascendující uzly vytváří přímou analogii mezi makro procesy a uvnitř sluneční soustavy a mikrogeometrickým nastavením LHC a SPS, takže to rozhodně není samozřejmě náhoda. Pojďme dále. Poprosil bych o obrázek 10.
Je tam.
Tak, teď se podíváme na ty linie uzlů a transit Venuše ve vztahu ke geometrické proporci LHC a SPS. Ascendující uzel Venuše je zarovnán s galaktickým meridiánem, čili s nultým poledníkem mléčné dráhy, který hypoteticky prochází galaktickým středem a je kolmý vůči mléčné dráze a galaktickému rovníku. To vidíme tady na tomto diagramu. Tato linie, jak je vidno, je také heliocentricky zarovnána se Zemí. A to se děje každý rok, pokud se nemýlím, 8. června a 9. prosince. A přesně 8. června a 9. prosince se pozice Země na jakoby své vlastní oběžné dráze shoduje s detektory LHC, kterými jsou Atlas a CMS. Jak jsme viděli na tom předešlém obrázku, tak ten Atlas se nachází někde v místech, kde je ta spodní modrá šipka na tom, a kde ten malý okruh SPS protíná nebo je veden jakoby v profilu toho velkého okruhu. A ten druhý detektor CMS se nachází přesně opozici na druhé straně, kde se nachází ta horní šipka, tady na tom našem obrázku, já bych poprosil, jestli bychom tam mohli dát ten zpátky, aktuální obrázek zpátky,
ano, já jsem
kde se nachází.
Ano, ano, ano. To byl obrázek 10, že? Ano, jasně.
To byl obrázek 10, ano. Takže ten druhý detektor CMS se nachází přesně v opozici na druhé stránce, na druhé straně v opozici, kde je zhruba v místech, kde je ta horní modrá šipka, která přetíná ten velký prstenec LHC. Já bych poprosil teďkonc obrázek číslo 12.
11 přeskočíme, ano.
11, no tady na té 11 je to ještě samozřejmě, dej tam ještě tu 11, jestli tě můžu poprosit.
Ano, je to tam.
Tam je to ještě zdůrazněno, jo, tam je zdůrazněna ta pozice těch dvou detektorů v návaznosti na ten makrokosmický aspekt vzájemnosti mezi planetou Zemí a Venuší. Tady na tom dalším obrázku je v podstatě nástřel galaktického meridiánu z pohledu ze Země, nebo respektive, jak to řeknu, je tam pozice Slunce znázorněná 8. června a 9. prosince z pohledu ze Země. To znamená, když se díváme z povrchu zemském na oblohu, máte tam i znázorněná souhvězdí, tak přesně 8. června, respektive 9. prosince, vidíme umístění Slunce ve vztahu ke galaktickému meridiánu, čili ke galaktickému nultému poledníku. Ano, galaktický ekvátor, galaktický rovník. Jo. Což je velice, velice důležité, protože, jak zjistíme, záhy, tak 8. červen a 9. prosinec je ve vztahu k aktivitám technologie LHC a SPS jsou velice zajímavé dny, neboť sympaticky vždycky v těchto dnech probíhají určité velmi zajímavé, dalo by se říct, i rituální aktivity v tom vnitřním prostředí institutu CERNu, což rozhodně není náhoda. Ano?
Ano.
Tak, já bych poprosil o další obrázek. Je to obrázek číslo 13.
Ano.
Tak, to, čemu astronomové říkají transit Venuše, se samozřejmě odehrává právě tady na té pozici, kde se Slunce nachází 8. června. Je to velmi, dalo by se říci, výjimečná událost, kdy Venuše přechází přímo před Sluncem, neboť dochází v dané chvíli k přesnému zarovnání Země, Venuše a Slunce. Já bych tady upřesnil tu svoji předcházející informaci. Ono samozřejmě asi mnohým mnohé posluchače asi napadlo, tady jsem udělal trošičku chybu, že se nejedná o nebo ty dny 8. červen a 9. prosinec, ty dny nejsou aktivní ve stavu k tranzitu Venuše samozřejmě každý rok. Oni jsou aktivní z hlediska jistých rituálních procesů, které se odehrávají uvnitř toho CERNu, ale ve stavu k Venuši ten 8. červen a 9. prosinec byl velice důležitý v roce 2012, neboť právě v tom roce 2012 docházelo k právě k té tranzici, nebo k tomu tranzitu planety Venuše. Je zajímavé, že je to všechno synchronizováno, nebo všechno to bylo synchronizováno, ten makrokosmický prvek, ta tranzice Venuše byla synchronizována právě na rok 2012, což v podstatě vyjdeme-li z gregoriánského kalendáře a samozřejmě majského kalendáře, tak ten rok byl označen, nebo je označen za termín konce, takzvaného konce času. Ano, tady je potřeba velice dobře pochopit, co ten konec času v podstatě ve skutečnosti znamenal, protože z toho filozofického hlediska a z hlediska esoterismu ten rok 2012 nebyl zdaleka, bohužel naší veřejností, úplně pochopen a správným způsobem doceněn. Ona ta tranzice, ten tranzit Venuše vždycky k tomu tranzitu dochází v takzvaných dvojičkách, a ta poslední dvojička, pokud vím, tak k té dvojičce došlo v roce 2004 a v roce 2012. V tom prvním případě, v tom roce 2004 to bylo 8. června a ve druhém případě v roce 2012 to bylo tuším 6. června. Je zajímavé, že LHC byl spuštěn v roce 2008, což je přesně v půlce mezi roky 2004 a 2012. To znamená 4 roky po prvním tranzitu Venuše a 4 roky před druhým tranzitem Venuše. Což také, dle mého názoru a názoru dalších výzkumníků, není náhoda. Zase tady vidíme nějaké načasování mezi těmi mikrokosmickými a kvantovými procesy uvnitř LHC, SPS a makrokosmickými jevy a procesy ve vztahu mezi planetou Zemí a ostatními planetami naší sluneční soustavy, v tomto případě planetou Venuše. Tady jenom bych chtěl doplnit to, že ty předchozí tranzity, zase aby si člověk udělal takovou nějakou představu, probíhaly v roce 1874 a v roce 1882. Jo, po nich ty tranzity proběhly v roce 2004 a v roce 2012 a další dvojice tranzitů, tak další dvojice tranzitů proběhne nějakého 10. nebo 11. prosince roku 2117 a 8. prosince roku 2125. Což není tedy samozřejmě z hlediska načasování není nějaký běžný jev. Jo? To znamená, ten cyklus, kdy se ta tranzice opakuje, je poměrně z časového hlediska poměrně dost dlouhý a tím pádem je mu pochopitelně věnována i náležitá pozornost. Tady bych tě poprosil obrázek číslo 14.
Ano, už je tam.
No, tam jsem jako takovou ukázku dal z BBC News článek, právě který, poměrně rozsáhlý článek, který byl věnován tranzitu planety Venuše z 8. června roku 2024. Ano. Tak, příští týden v pondělí bych se věnoval problematice LHC SPS a budeme pokračovat v tom prvním náhledu, v tom prvním úhlu pohledu a interakcí v rámci orbity nebo interakcí mezi orbitou Marsu, orbitou planety Merkur a orbitou planety Zemi, naší planetou. Protože to je také velice důležité, neboť vzájemná mikrokosmicko-makrokosmická soustožnost mezi geometrií LHC a SPS a interaktivním procesy, které se odehrávají mezi orbitálními dráhami Marsu, Merkura a Zemí, tak toto je také velmi, velmi zajímavé téma, ale protože to téma, nebo to dílčí téma, je poměrně dost obsáhlé a už by se nám to tady nevešlo do toho dnešního vysílacího času, tak si to necháme samozřejmě, si to necháme na příští pokračování. Tak, a já bych se teď konstě, Pavle, chtěl zeptat, jestli tam máme nějaký dotaz nebo ano. Otázku směrující k problematice CERNu, LHC, SPS a podobně. V případě, že tam nějaký takový dotaz nebude, tak bych ještě pár minut, alespoň chvilinku, věnoval problematice archontů, problematice kvantové mikrobiologie lidského organismu, lidského těla a těm souvisejícím samozřejmě dílčím problémů, které s tím souvisí. Je to zase to bude pokračování z těch předchozích částí.
Ano, něco tady je, ono to vypadá, že to s tím moc nesouvisí, možná, že ani nebudeš vědět, ale poslala tady posluchačka, asi to bude nesmysl, ale tak mě napadá, jestli by se v tom prolnutí nebo protnutí těch kruhů dalo úrovňově udělat přehození elektronů. To je dost taková náročná na představu. Pak by to mohlo připomínat Möbiovu pásku a kdo ví, co by v takovém případě při té aktivaci to udělalo.
Jo, já chápu ten dotaz.
Jo, tak
ano,
super,
a on jako není od věci. Jako
ano,
dotaz,
ano,
jo,
ano,
protože minimálně z toho hypotetického, teoretického hlediska to dost dobře možné jest. Jo? Mm-hmm. A já děkuju za ten dotaz, protože je vidět, že naši úžasní posluchači a diváci uvažují a přemýšlí a umí si dávat věci do souvislosti, což je velice zásadní a důležité tady v těchto našich tématech.
Ano, takže řekneš tomu něco nebo ne?
Ne. Ne, tak jako já jsem se k tomu vyjádřil, jo, že dobře. To teoreticky, hypoteticky možné samozřejmě je, ale jako rozvíjet to teď nechci nějak.
Dobře, a pak je to ještě jedna otázka, ale ono to směřuje do té minulé paralaxy, že tam byla jedna otázka, na kterou posluchačka čekala, nezodpovězena. Můžu to teda říci tady? Asi jo, víte. Mm-hmm. Tak, nestihla jsem paralaxu. Pořád zůstává otázka z pátého dílu, jak chránit malé děti před odsávání energie parazitem.
No teď se na to chtěl teď o tom chci mluvit právě.
No, tak
vydá. V těch posledních minutách, protože to souvisí s tím tématem.
Ano.
S tím tématem ohledně archontů a tady toho všeho dalšího.
Mm-hmm.
Ano.
No, tak výborně.
Tak teď se o tom jsem chtěl zrovna mluvit. Jo? Takže zase, prosím vás pěkně, já nemám rád nějaké komplikační technicky a technologicky a složité koncepty, takže jsem vám našel takovou nejjednodušší metodu. Já jsem o ní hovořil teď o víkendu na mém semináři, který byl věnován Essentia Argentum Astrum v souvislosti s mimozemskými aktivitami navazující nebo související s únos, takzvanými únosy nebo s blízkým setkáním třetího druhu, ale takového toho spíš ne dobrého formátu. A ten samý princip platí i v tomto případě, a to je možnost praktického využití frekvence oranžového světla. Staří mystikové upozorňují na to v západní mystice i gnostici, staří gnostici, ale stejný koncept je velice dobře znám i ve východním mysticismu, například v buddhismu. nebo v zen buddhismu, tak fyzická, nebo na té hrubohmotné fyzické úrovni je velmi zásadní frekvence oranžového světla, které vytváří přirozenou frekvenční bariéru, nebo chcete-li clonu, nebo zástěnu, před aktivitami ataky takových entit, jako jsou sukubové, inkubové, nebo jako jsou energetické, různorodé energetické projekce a profily archontí podstaty. Ano. Dokonce by se dalo říci, že to oranžové světlo působí analogicky i v případě umělé inteligence do určité míry toho kosmického charakteru, toho kosmického formátu. A lidi, kterým jsem to poradil, nebo které jsem inspiroval tady v tomto ohledu, tak skutečně mi potvrdili, že se jim výrazně zlepšil spánek, že i ty třeba těch dospělých děti spaly mnohem klidněji a že to skutečně nějakým způsobem prostě zafungovalo do určité míry. Stačí si koupit nějakou takovou tu bludici, která se strčí do zásuvky, takové to světýlko miniaturní, které ale musí, to je potřeba nějak potom ošetřit technicky, musí svítit oranžově, to znamená mít oranžovou barvu. Nebo se dají koupit oranžové žárovky a ta oranžová žárovka potom se dá našroubovat do osvětlení, do světla. Samozřejmě asi, aby se dalo v té místnosti spát, tak by to měla být nějaká méně wattová žárovka, já se tady v tom moc nevyznám, já nevím, jestli jsou 20-wattové, nebo jaké jsou...
20 wattů by bylo hrozně moc, spíš tady jde o LED, o LEDku.
Víš? Nebo o LEDku, jo, LEDku. Já se v tom technicky nevyznám, jo, mm-hmm. Ale vím, že se to dá sehnat, ty oranžové LEDky, a dají se prostě naroubovat, prostě, jo, tak někam do té zásuvky, tak, aby to prostě svítilo. A to oranžové světlo, ta oranžová frekvence působí jako inhibitor poměrně velmi dobře a velmi spolehlivě. To je taková ta nejjednodušší metoda, nejjednodušší cesta, jak ochránit, když použiju tady ten termín, sebe sama nebo malé děti, před nějakými takovými nežádoucími a nepěknými případnými ataky anebo pokusy o tyto ataky.
No, ta je otázka, víc jich tu zatím nemám. Takže já nevím, jestli to rozvěneš dál ještě pod tady to téma.
My máme, kolik máme do konce?
No, máme 10 minut, no, zhruba.
10 minut, fajn. Já ještě načnu teď archonty, jo? Teď půjdeme do toho druhého tématu. Protože 10 minut dobrých a každá minuta dobrá, jak se říká, je v tomto našem případě, takže proč ztrácet čas? Já jsem se ještě zamýšlel teď v týdnu trošičku více nad jakoby tou koncepcí toho, co bylo řečeno, co jsme si všechno řekli ohledně filozofie archontů, ohledně gnoze, ohledně kvantové mikrobiologie nebo kvantové biologie tělesné, a zjistil jsem, že tady budeme muset, abychom pokračovali dostatečně sofistikovaně v tom triplném tématu událostí, které se vztahují k prvním kreativním krokům božské inteligence v návaznosti na různorodé poruchy nebo na sérii poruch, které v tom tvůrčím procesu nastaly a ze kterých potom jaksi vylezly mnohé velmi zásadní důsledky, se kterými se potýkáme v současné době, tak budeme muset do toho zapojit ještě obor inkarnologie. My už jsme tady o inkarnologii trošičku hovořili kdysi dávno v našem pořadu. Ale tady se bez toho prostě neobejdeme. A já vám hnedka vysvětlím, proč. Z jakého důvodu. Protože stará gnoze, já říkám čistá gnoze, ta prapůvodní gnoze, je složená a byla složená a je složená z mnoha velice zásadních témat a jedním z těchto velice zásadních témat je úhel pohledu nebo správný úhel pohledu na problematiku inkarnace jako takové. Lze říci, že i v současné době existuje minimálně jedna přímá odnož aktivně fungujících zasvěcenců, iniciačních pracovníků, kteří jsou, dalo by se říci do uvozovek, dáno přímo pokrevní linií prapůvodních gnostiků etiopského a sudánského charakteru. A tato skupina pracuje a koná v skrytu v Saúdské Arábii. A oni mají mnoho úkolů, které řeší samozřejmě. Ale jedním z těch, řekl bych, velmi zásadních úloh, na kterou hledají odpověď, nebo na kterou se hledá odpověď už několik tisíc let, a stále ta odpověď nebyla nalezena a asi ještě nějakou dobu nebude, se týká právě problematiky a vůbec koncepce a filozofické podstaty inkarnace. Protože na inkarnaci, a to je velice zásadní záležitost, protože se nás to dotýká všech úplně, se můžeme dívat ze čtyř různých úhlů pohledu. A každý takovýto úhel pohledu je ale diametrálně odlišný od těch zbývajících tří. První úhel pohledu, nebo první hypotéza, nebo první koncepční téma říká, že inkarnace sama o sobě jako taková je zcela přirozeným prostředkem, zcela přirozeným nástrojem získávání zkušeností v této realitě. Není nic podivného ani podezřelého na koncepci inkarnace, jak ta inkarnace probíhá, jakou metodologii v podstatě vykazuje a o jaké nástroje se opírá. Čili všechno OK, všechno v pořádku, co se týče inkarnace jako takové. Druhý koncepční pohled, úplně opozitní, říká samozřejmě diametrálně odlišnou verzi. Hovoří o tom, že inkarnace jako taková, principiálně ta inkarnace jako taková, je umělá, nepřirozená aktivita, která za normální okolností by nikdy neexistovala a existovat neměla. Protože to, co je lidská bytost, skutečná lidská bytost, je to, co ezoterické texty nazývají duchem. A potažmo částečně i duší. Ale duch a duše není přítomná v 3D, která je postavená na primárním pilíři bipolarity a polaritních procesů, tedy duality, kauzality a tak dále. Dokonce duch a duše, respektive duch a potažmo i ta duše, je součástí média, které je postaveno, položeno na principu jednoty. A tam, kde je jednota, nemůže fungovat bipolarita. Nemůže fungovat kauzalita, nemůže fungovat prostě dualistní princip a procesy, které vychází z dualistní koncepce. To prostě nejde dohromady, buď to jedno, nebo druhé. A tady tento úhel pohledu dokonce říká, že nejenže inkarnace je umělá, ale i dimenze jako takové, čili diverzifikovaná pásma vibrační v univerzu jsou umělého charakteru. Je to umělý prvek, umělý naroubovaný, nainstalovaný nástroj. Tato hypotéza, tento úhel pohledu definuje a říká, a poměrně logicky říká, že ve skutečnosti původně žádné dimenze neexistovaly. Protože nemůžete mít jednotu na jedné straně spárovanou s nějakou diverzifikovanou dimenzí. Protože už jednotlivá dimenzionální rozhraní narušují jednotu jako takovou, princip jednoty. To znamená unitární pole energie v jakési komplexní harmonické homeostázy. Je tedy nelogické hovořit, ano, ve třetí dimenzi existuje bipolarita, dualita. V té bipolaritě a dualitě je ukotveno fyzické tělo, fyzické vědomí, lidská osobnost, ale duch, potažmo duše, existuje v páté dimenzi a v té páté dimenzi jednota. Ale vždyť ta jednota nemůže existovat v separátně odděleném prostředí od jiných částí univerza, které jsou definované tedy jinými dimenzemi. To prostě dost dobře nejde. Takže buď to jsou dimenze a máme tu diversifikaci, která ale není jednotou, anebo tu máme jednotu, ale nemáme tu dimenze. Jedno nebo druhé. A tady tento úhel pohledu hovoří o tom, že tím, že inkarnace v podstatě, která je plnohodnotně umělá, nepřirozená, je důsledkem dimenzionálního separátního rozdělení původní jednoty, která prostě byla všude přítomná. A tímto separátním rozdělením došlo i k odseparování nebo k separátnímu dělení lidské podstaty na majoritní energeticky majoritní duch, na majoritního ducha a duši a energeticky minoritní fyzické tělo, fyzické vědomí a lidskou osobnost. Tak, a to je druhý pohled. Úplně diametrálně odlišný od toho prvního pohledu. A to je naprosto schizofrénní, protože tyto dva pohledy samozřejmě nemůžou být reálné souběžně. To prostě nejde. Buď to jeden, anebo druhý. No jo, ale to není všechno. Pak tu máme ještě další dva úhly pohledu. Nebo ještě jeden úhel pohledu. Tak to je to zjednoduším. Ještě minimálně jeden úhel pohledu, a to ten třetí. Který říká, že inkarnace mohly do určité míry existovat i v jednotném homogenním konjugátu prostředí, ve kterém existoval duch, potažmo duše, a ve kterém docházelo k cyklické difúzi energie, v rámci které se po určitou dobu nebo na určitou dobu oddělila část energie ducha a duše, která vytvořila samostatnou ganglii z určitých důvodů. A teď já není čas, abych já ty důvody tady teď vysvětloval, na to bude čas v příštích relacích. S tím ale, že koncept inkarnace, charakter inkarnace a účel inkarnace byl ale původně úplně jiný, ten přirozený formát inkarnace byl úplně jiný, neboť v určité fázi došlo k narušení toho původního čistého parametru inkarnace ze strany archontů, který zneužili, nebo respektive já to řeknu jinak, já to řeknu trošičku brutálněji, kteří znásilnili ten původní inkarnační koncept, přebudovali ho a tím pádem účel a charakter inkarnace jaksi se transformoval úplně někam jinam, než původně byl a než původně existoval. A z toho samozřejmě vzešlo ještě mnoho dalších a dalších nepříjemných důsledků. Čili když to zkrátím, ten třetí pohled říká ano, primárně existence inkarnací inkarnační dynamiky byla přirozená, byla součástí vývoje a součástí evoluce lidského ducha a dokonce i mohla existovat v unitárním, homogénním, jednotném prostředí, ale pak došlo k nějakému zlovolnému negativnímu zásahu ze strany archontího vědomí, které znásilnilo a zneužilo ten původní přirozený inkarnační koncept a překroutilo ho ve svůj vlastní prospěch, aby z tohoto archontí vědomí mohlo těžit, co si úplně jiného. A to je ten třetí úhel pohledu. A z tohohle důvodu já jsem došel k názoru, že si budeme muset rozebrat detailně všechny tyto tři úhly pohledu, všechny tyto tři hypotézy, aby jsme je pochopili a aby jsme je zařadili nebo aby jsme je konceptuálně vložili do té filozofické problematiky archontů, kvantové biologie lidského těla a ještě některých dalších aspektů, které tu rozebíráme. No a já teď nevím, jestli s tím budou naši posluchači a diváci souhlasit, tady s tímhle postupem, ale opravdu upřímně říkám, bez toho se neobejdeme. Bez toho prostě nepochopíme kvalitně to, co chci odpřednášet, nebo bych rád upřednášel v těch dalších epizodách, absolutně neuvěřitelné. Takže tolik závěrem.
Tolik závěrem a my už opravdu musíme končit, protože už přetahujeme 5 minut, Jardo.
Já se omlouvám.
Ne, nic se neděje, to je v pohodě, je to poslední pořad dneska v tom hlavním vysílacím čase, takže tady si můžem dovolit lehce přetáhnout. Ale už končíme, už potřebují asi lidi taky spát, kteří třeba stávají ráno do práce, no tak asi půjdou spinkat. Vy ostatní, kteří můžete, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože bude nabíhat noční smyčka a to znamená, že se tam budou objevovat nějaké reprízy pořadů, které jste třeba ještě neslyšeli. Zítra se těším s Miroslavem Zelenkou a tak dále, tak dál. Samozřejmě budou tam i jiné pořady. Jardo, já se s tebou loučím. Měj se moc hezky, děkuji za dnešní krásný ano. pořad. Ahoj.
Taky děkuji, Pavle, měj se moc a moc hezky, děkuji za moderování našim věrným posluchačům i novým posluchačům a divákům, přeji hezky zbytek večera a nastále noci, krásné sny a budu se těšit zase za týden v pondělí na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně, nashledanou, dobrou noc.
Já také, dobrou noc, nashledanou.